Nu, ko šodien mēs noslēdzam? Vēl ne soģu grāmatu, bet Simpsons stāstu mēs šodien gan noslēdzam. Mums vēl būs divi dievkalpojumi par, tātad par soģiem. 16. nodaļā no 4. panta. Klausīsimies, ko šodien svētais gars saka draudzei. Pēc tam viņš, Simpsons, iemīlēja kādu sievieti, Soraks ielējā vārdā Delīla. Pie viņas atnāca filistiešu augstmaņu un sacīja, piedabū viņu, izdibini, kur slēpjas viņa lielais spēks, un kā mēs varētu viņu pārspēt un saistīt, lai pakļautu. Mēs katrs tev dosim 1100 sudraba gabals. Tad Delila teica Simpsonam, pastāst man jau, kur slēpjas tavs lielais spēks, un kā tev varētu saistīt, lai pakļautu? Un Simpsons viņai sacīja, ja man sasietu ar 7 svaigām, neizkaltētām lokas stiegrām, es kļūtu vājš un būtu kā citi cilvēki. Tad filistiešu augstmaņi atnes viņai 7 svaigas, neizkaltētas lokas stiegras, un viņa ar tām viņu sasēja. Un daži paslēpušies gaidīja, viņas guļam istabā. Viņa tam uzsauca. Filistieši nāk Simpson. Viņš sarāva stiegras, kā paku lauklis, ko skārus uguns. Viņa spēks netika izzināts. Tad Delila teica Simpsonam, rekā, tu man esi pievīlis. Sarunājis man melus, bet nu gan pastāsti man, ar ko tevi var sasiet. Viņš tai teica, ja man sietins sietu ar jaunām virvēm, ar kurām vēl nekas nav darīts, es ļoti vājšu un būtu kā citi cilvēki. Tad Delila paņēma jaunas virves, sasēja viņu ar tām un uzsauca viņam. Filistieši nāk Simpson, un daži paslēpušies gaidīja guļam istabā, bet viņš tās norāva no rokām kā diegus. Un Delila teica Simpsonam, tu man visu laiku izsmeji un runā melus. Pastāsti, kā tevi var sasiet. Un viņš teica, ja tu jaudīsi 7 manu matu šķīpsnes audeklā, Delila viņa iemidzināja, jauda 7 viņa matu šķīpsnes audeklā, nostiprināja ar mietiņu un uzsauca, filistieši nāk Simpson. Viņš pamodās no miega un izrāva mietiņus, steles un audeklu. Un viņam teica, kā gan tu vari teikt, ka tevi mīlu? Ja tavas sirds nav ar mani, jau 3. reizi tu esi mani izsmējis un neesi pastāstījis, kur slēpjas tavs lielais spēks. Kad nu viņa diendienā tam uzmācās ar savām runām un neatlaidās, viņš bija nomocīts līdz nāvei. Un viņš te izstāstīja visu, kas tam bijusi sirds. Un viņš teica, skujamais nazis nav nācis par manu galvu, jo es esmu Dieva nazīrietis no mātes miesām. Jo ja man nodzīs matus, mans spēks atstās mani, un es kļūšu vājš un būtu kā visi cilvēki. Delila redzēja, ka viņš tajā atklāja savu sirdi. Viņa sūtīja pie filistiešu augstmaņiem un aicināja tos sacīdam. Nāciet nu šoreiz, jo viņš man ir atklājis savu sirdi. Tad filistiešu augstmaņi devās pie viņas, ņemot līdzi sudrabu. Viņi to iemidzināja savā klēpī un pakausi un pasaukus kādu vīru, izcirpa Simpsonam 7 matu šķīpsnes. Tā viņa sāka viņu pakļaut. Viņa spēks viņu atstāja. Viņa uzsauca filistiešu nāk Simpson. Viņš pamodās no miega un nodomāja. Es tikšu sveiks kā vienmēr un izraušos, bet viņš nezināja, ka kungs viņu atstājis. Filistieši viņu sagrāba un izdūra tam acis. Viņi to aizved uz gāzu, iekalavažās un liktam cietumā malta. bet viņa nocirptie mati sāka ataugt. Filistiešu augsmeņi sapulcējās pienest lielu upuru savam dievam Dagonam un līksmoties. Viņa teica, mūsu dievs mums devis mūsu ienaidnieku Simsonu. Kad ļaudis viņu redzēja, tie slavēja savu dievu, jo viņa sacīja, mūsu dievs mums nodevis mūsu ienaidnieku, mūsu zemes postītāji, kas tik daudz nonāvējis. Kad no viņiem metās līksmi ap sirdi, tie sacīja, pasauciet Simsonu, lai viņš mums uzstājas. Tie atsauca Simsonu no cietuma, lai viņš tos uzjautrina. Tie viņu nostādīja starp stabiem. Un Simsons teica puisim, kas viņu turēja pie rokas. Palaid mani un ļauj man aptaustīt stabus, uz kuriem šis nams turas. Es atbalstīšos par tiem. Bet nams bija pilns vīru un sievu. Tur bija visi filistiešu augstmeņi. Uz jumta vien bija ap 1000 vīru un sievu, kas skatījās Simsona uzstāšanos. Un Simsons sauc uz kungu. Kungs Dievs, jau piemini mani un stiprini mani vēl tikai šoreiz. Ak, Dievs, ka es atrieptos filistiešiem kaut par vienu no savām acīm. Un Simsons aptvēra abus vidējos stabus, uz kuriem nams turējās, un atspiedās pret tiem, pret vienu ar labo, pret otru ar kreiso roku. Un Simsons teica, lai tad mirst man dvēseli kopā ar filistiešiem. Viņš grūda ar spēku, un nams sagrū par augstmaņiem un visiem ļaudīm, kas tur bija. To, kurus viņš nonāvēja mirstot, bija daudz vairāk nekā to, kurus viņš nonāvēja dzīvojot. Tad viņa brāļi un visi viņa tēva nams nāca lejā, pacēla viņu, uznesa augšā un apbedīja starp Coru un Eštālu. Viņa tēva Manoha kapā. Viņš bija Izraēla soģis 20 gadus. Tas ir Dieva vārds. Kunga bība ir šķīsta, tā pastāv mūžam. Kunga spriedumi taisni, visos ir patiesība. Kungs, tiešām tev bība ir šķīsta, tā pastāv mūžam. Tavs vārds ir patiesība. Palīdz mums tiešām tev bīties un klausīties tavu vārdu. Tas ir tiešām tīrākais un labākais, ko mēs varam uzņemt. Palīdz mums ar atvērtām sirdīm tagad tajā klausīties. Un mēs lūdzam, lai tu pats runātu, lai tu runātu ar savu vārdu, lai tu lieto to un pārliecini mūsu tēvs. Un iepriecini ar savu labo vēstu Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Es nezinu, vai jums ir bijusi saruna ar saviem bērniem, tiem, kur ir bērni, tiem, kuriem varbūt nav bērni. Jūs no savas bērnības to atcerēties. Ja tev būtu supervaroņa spējas, ko tu darītu? Ja tev būtu supervaroņa spējas, varbūt tavs desmitgadīgais dēls to tev to ir prasījis. Ko tu darītu ar savām supervaroņa spējām? Un parasti mēs gribam domāt, ka ja mums būtu šīs superspējas, absolūts spēks, kā Simpsonā, vai absolūta gudrība, vai spēja šāda vai tāda, kā ir supervaroņiem, ja? Ka mēs to lietotu, lai glābtu pasauli. Ja mums būtu superspējas, mums šiet, tad es izdarītu kaut ko, lai glābtu pasauli. Tā problēma ir tāda, kad mēs domājam, ka ja mums būtu superspējas, mēs darītu kaut ko īpašu, bet ar tām parastām spējām, kas mums ir dotas, mēs kaut kā pārāk reti, teiksim tā. Mēs varbūt pārāk reti domājam, kā mēs viņus varam ziedot, veltīt. Un kā kristiešiem mums vēl lielāks izaicinājums, kā vienkārši tikai kopējam labumam. Bet Dieva godam, mēs diezgan dabiski savas spējas. Mēs domājam, ka superspējas, un tagad mēs lietot Dievam. Ja? Bet ja mēs to nedarām ar parastajām savām spējām, vai pārāk bieži mēs to lietojam savā labā. Mēs esam ļoti, ļoti noraizējušies, lai tas mums kalpotu pašiem sev. Un šajā ziņā mums priekšā ir Samsons, kurš ir ar superspējām. Dievs viņam bija devis superspēku. Viņam bija jāizpilda Dieva uzdevums, Dieva misija. Tāpat kā tev, brāli un māsa, kristieti, arī tev ir Dieva uzdevums, arī tev ir spējas, un ne tikai parastās, bet Bībeles saka, ka katram kristietim ir spējas no Dieva. Un tas mūsu izaicinājums ir, ka mēs pārāk bieži par to aizmirstam. Vai no otras puses sakot, pārāk reti par to domājam, kā ar to kalpot Dievam. Pirmā lieta, ko mēs no rīta pamostoties, ļoti reti, kad iedomājamies, kā es ar tām spējām, ko Dievs man devis, arī ar tām superspējām un parastajām, lai mēs kalpot Dievam. Un tad lūk, mums priekšā ir Samsons, un tas ir mūsu stāsts. Tā pirmā lieta, pirmais pants, ne, bet pirmais punkts jums lapās, tātad, kas ir priekšā, mums redzams, ka Samsons ir mūsu pārstāvis. Viņš bija aicināts ar uzdevumu glābt Dievu tautu. Dievs viņam bija devis īpašas spējas būt par glābēju. Bet jau iepriekšā mēs to reizē redzējām, un tagad redzēsim, ka viņam neprātā nenāk to darīt, to veltīt Dievu labā. Viņš dara visu pretējo. Tas, kā Dievs viņu lieto, ir īstenībā izmantojot viņa grēkus. Dievs tik varens, ka viņš ņem Simsona grēkus un pretējo virzienu, kur viņš pat nenojauš, kur viņš visur nepaklausa. Dievs tik varens, ka viņš to vērš par Dievas tautas glābšanu. Nu, lūk, mēs nonākam līdz šai reizei. Mēs pirmo reizi mēs lasam, ka Simsons mīlēja kādu sievieti. Viņš pirms tam ir gājis pie prostitūtām. Viņš maksājis naudu. Viņš ir ieraudzījis un gribējis un paņēmis. Ja? Bet pirmo reizi mēs lasam, redziet jums šis te 4. pants, pēc tam viņš iemīlēja kādu sievieti. Viņš ir tiešām iemīlējis. Un tad, kad viņu, bet ziniet, kas par problēmu? Arī viņa par naudu ir gatava viņu pārdot. Līdz tam tas viss bija par naudu, bet arī šeit par naudu viņi ir gatavi pārdot. Jo mēs tur lasām, kā? Pie viņas atnāk filistiešu augstmaņi, un katrs, tu rakstīsi, mēs katrs tev dosim 1100 sudrabu gabals. Ja tas tiek pārreikināts, ir dažkārt sareikinājis, tur ir kaut 11 miljonu mūsdienu naudā. Viņi kārtīgi gatavi viņai samaksāt, un arī viņa, protams, par naudu ir gatava viņai atdot. Kāpēc to pieminu? Mēs lasām, ka viņš mīlēja šo sievieti. Mēs pirmoreiz lasām, ka viņš mīlēja Delīlu, un tur ir teikts, ka viņš atklāja viņai savu sirdi. Tad, kad viņa viņu beidzot nodod, tur rakstīts, ka viņš viņai atklāja savu sirdi. Redzēt, 16. 17. pāns, kad nu viņa dienā tam uzmācās ar savām runām un neatlaidās, viņš bija nomocīts līdz nāvei. Viņš tā izstāstīja visu, kas tam bija uz sirds. Un tālāk, 18. pāns. Delila redzēja, ka viņš tā atklāja savu sirdi. Bet tā problēma ir tā, kāpēc viņš viņai atklājās? Kāpēc viņš viņai pasaka, ka, ja nogriezīs viņam matus, viņa spēks pazudīs? Ja atcerieties, tur bija trīs reizes pirms tam Simpsons jau skaidri varēja zināt, ko viņi darīs. Atcerieties, pirmajā reizē, pirmais viņam prasa, nu kur ir tavs spēks? Ko viņš saka? 7. pants. Un Simpsons viņai sacīja, ja man sasiet ar 7 svaigām neizkaltētām lokas tiegrām, man spēks pazustu. Viņi to izdara, un viņi pasauc šos te filistiešu augstmaņus. Nē, bet viņam spēks joprojām ir. Un tā vēl divas reizes, trīs reizes kopā Simpsons jau zina, ko viņi darīs. Kāpēc viņš beidzot viņai tomēr arī šajā ceturtajā reizē pastāst patiesību, ka viņa mati tiks nogriezti viņa spēks? Kāpēc viņš to dara? Un tā atbilde ir šāda. Viņš īstenībā grib atbrīvoties no Dieva uzdevuma. Dieva uzdevums viņam palicis pa grūtu. Viņš to negrib nodarboties vairāk. Vienīgais, ko viņš no Dieva uzdevuma ir baudījis, savu milzīgo spēku. Viņš to ir baudījis. Viņš viņu izmantojis personiskam labumam, lai atrieptos. Parasti, lai personiski atrieptos. Mēs to redzējām 15. Nodaļā. Kāpēc viņš viņai pasaka, ka viņš grib īstenībā, kā šeit ir sacīts, lai viņš būtu kā visi pārējie cilvēki. Viņš īstenībā grib atbrīvoties no Dieva uzdevuma. Skatieties vai ne? Paskatieties. 17. pants. Viņš te izstāstīja visu, kas tam bija uz sirds. Viņš teica, skojamies nazis nav nācis par manu galvu, jo es esmu Dieva nazīrietis no mātes miesām. Ja man nodzītu matus, mans spēks atstātu mani, un es kļūtu vājušu un būtu kā visi cilvēki. Simpsons īstenībā grib būt kā visi cilvēki. Viņš grib atbrīvoties no Dieva uzdevuma. Tas ir pa grūtu. Viņš negrib to nodarboties. Un zini, kas ir brāli un māsa? Vai tu neesi saskāries ar tieši to pašu savā dzīvē? Ka tu īstenībā vienkārši grib būt kā visi cilvēki. Kā normāls cilvēks. Mēs kaut kur kaut ko padaram, kaut ko bišķi pakalpojam. Un tad tā kā... Man tiešām te katru reizi tagad būs jānāk. Man tas katru reizi tagad būs jādara. Tas ir pa grūtu viss. Es gribu būt vienkārši kā parasti normāls cilvēks. Simpsonam Dieva uzdevums ir kļūst pa grūtu. Viņš to vairs negrib nodarboties. Tāpat arī mums. Tieši tāpat arī mums. Un viņš īstenībā grib atbrīvoties no tā. Simpsons ir darījis visu tieši pretēji, kā Dievs viņam bija teicis. Iepriekšās nodaļās mēs redzējām, ka viņam ir jābūt... Atcerieties, kā viņš tikko pats arī šeit saka šajā 17. pantā. Es esmu Dieva nazīrītis no mātes miesām. Mēs lasījām, ka viņš nedrīkstēja no vīna dzert. Ko viņš dara? Viņš rīko dzīres ar draugiem vīna dārzā. Viņš dara tieši pretējo. Viņš nedrīkstēja, nazīrieši nedrīkstēja aiztikt neko nešķīstu. Tātad arī maitu, ja brestīju beigtu ķermeni viņš. Ko viņš dara? Viņš nogalina lauvu un no tā nešķīstā beigtā lauvas ķermeņa vēl kārā medu. Viņš nedrīkstēja aiztikt tātad šos tā mirušo ķermeni. Ko viņš dara? Viņš tur speciāli uzrakstīts pagājušā reizē, mēs redzējām. Ar svaigu ēzeļu žokļu kaulu viņš paņem un nogalina šos filistiešus. Kaut viņš nedrīkst neko mirušu aiztikt, viņš sev pat arī nešķīstu. Pareizi. Viņš dara visu. Jā, viņam, ko es pats svarīgāks nepieminēju. Viņam ir jāiet atbrīvot savu tautu no filistiešiem. Un ko viņš dara? Visu, ko viņš grib darīt, ir ielīst pie viņiem gultā. Viņš dara visu tieši pretējo. Un tad galā, lai atbrīvotos no Dieva uzdevuma, viņš saka, viņš viņai atklāja. Jo viņš jau zina, saprotiet, ko es gribu teikt. Viņam jau bija skaidrs, ko tā Dalila darīs. Pareizi. Viņi trīs reizes to bija izdarījuši. Kāpēc, lai viņi to nedarītu ceturto reizi? Jūs lasat un domājat, tu tiešām esi muļķis, tu taču zini, ko viņi darīs. Atbildi tieši tajā, viņš zināja, ko viņi darīs, viņš gribēja, lai viņi to izdarītu, viņš gribēja, lai viņš tiek atbrīvots no šī uzdevuma. Atcerieties, viņam attiek nogriezti. Viņš domā, kā nu varbūt tas spēks tomēr nebūs viņa atstājis. Bet 20. panta pēdējais teikums. Bet viņš nezināja, ka kungs viņu atstājis. Ne, jo matos bija tā lieta. Bija lieta viņa nepaklausībā, dēļ kā, ko viņš ir pārkāpis, un Dievs viņu ir atstājis. Un tas ir tas nākamais jautājums. Ko Dievs dara? Kad viņa tauta, ko pārstāv Simpsons, viņš ir tautas pārstāvs. Tas ir pirmais punkts mums, jā? Ko Dievs dara, kad tauta šeit mēs redzējām iepriekš, pat viņu vairs nepiesauc, pat kungu vairs nepiesauc? Ko Dievs dara, kad Simpsons, kam jābūt viņa glābējam, viņa tautas glābējam, ir nepaklausīgs visos iespējamos veidos? Un grib, lai Dievs no viņa atstājās, lai liek viņu mierā. Ko mēs lasam? Kas notiek? Dievs parāda viņam savu žēlstību. Ne Simpsons, ne viņa tauta nav spējīgi atbrīvoties no tā aicinājuma un uzdevuma un izredzētības, ko Dievs viņiem ir piesaistījies. Pat Simpsons ar savu galējo nepaklausību, viņš nespēja atbrīvoties no tā Dieva uzdevuma, no viņa sūtības, no viņa izredzētības, ko Simpsons viņam ir uzlicis. Apstieties! Kas ar ko beidzās 22. Pants? Tas mums noved pie otrā punkta, ka Dievs ir nolēms savu tautu izpirkt, un viņš būs tās izpircējs. 22. Pants. Bet viņa nocirptie mati sāka augt. Dievs, nu, ko tas pasaka? Ka kunga žēlastība joprojām ir par viņiem. Arī viņu nepaklausībā, arī viņu sacelšanās, kunga žēlastība ir par viņu tautu. Tas, ka Simpsonam sāk attaukt mati, tas pasaka, ka kungs neatstācies no savas tautas un no tā, ko viņš ir nolēmis caur Simpsonu darīt un kā viņš nolēmis savu tautu glābt. Un tagad Simpsons tiek sagrābs, viņam tiek izdurts acis, no viņa tiek uztaisīt cirks, viņš tiek ievests šajā namā, tur rakstīts, uz jumta ir pāri par tūkstošs filistiešiem, vairāk nekā tūkstošs filistieši. Un atkal, mēs lasām, ka Simpsons lūdz, bet viņa lūkšanas ir diezgan tādas pašcentrētas. Atcerieties iepriekšējā reizē, mēs lasām, ir tikai divas Simpsona lūkšanas, ka viņš ir pilnīgā izmisumā. Iepriekšējā reizē, ka viņš ir tā izslāps, viņš saka, man jāmirst. Un kungs pāršķer šo ēzeļu, tātad šo žokļu kaulu, un Simpsons var padzerties. Viņš saka, man slāpst, un Dievs ņem dod ūdeni. Šajā gadījumā viņš saka, interesanti, ka viņš saka, nevis palīdz man atriept, bet arī pat viņa lūkšana ir izmisumā, un arī lai personiski atrieptos par viņu. Viņš saka, lai es varu atriepties par savām divām acīm. Tas ir, ziniet, kā mēs izmisumā, Dievs vienkārši izglāba mani. Dievs vienkārši izglāba mani. Un ko Dievs dara? Dievs viņam atbild. Dievs žēlstība ir tik liela, ka Dievs viņam atbild. Redzēt, 28. Pants. Un Simpsons sauc uz kungu. Kungs Dievs jau piemini mani un stiprini jau mani vēl tikai šoreiz. Ak, Dievs, ka es atrieptos filistiešiem, kaut par vienu no savām acīm. Simpsons aptvēra abus vidējos stabus, uz kuriem nams turējās, un atspiedās pret tiem, pret vienu ar labo, pret otru ar kreiso roku. Un Simpsons teica, lai tad mirst man dvēseli kopā ar filistiešiem. Viņš grūda ar spēku un nams sagro par augstmaņiem un visiem ļaudiem, kas tur bija. To, kur viņš nonāvēja mirstot, bija daudz vairāk nekā to, kurs viņš nonāvēja dzīvojot. Ko tas nozīmē? Kas ir šī otrā lieta, ko mēs redzam? Ja pirmkārt mēs redzam, ka Dieva tauta ir neusticīga, Simpsons ir neusticīgs, Simpsons ir nepaklausīgs. Viņš grib atteikties no savu uzdevumu, tāpat kā tu, brāli un māsa, kā arī mēs, mēs bieži vien Dievu uzdevumu un aicinājumu uzskatām par nastu. Mēs gribam būt kā visi, mēs gribam būt vienkārši cilvēki. Un ko Dievs tajā brīdī dara? Pat tad, kad Simpsons savā izmisumā un pašā savās pēdējās stundiņās piesauc kungu, ko Dievs dara? Kā viņš atbild? Ko viņš dara ar tevi un mani brāli un māsu, kad tu piesauc? Viņš atbild. Vēstule romiešiem saka, kur ir vairojies grēks, tur vēl vairāk ir vairojusies Dieva žēlstība. Kāpēc tad, kad Simpsons, būdams visu laiku tikai nepaklausīgs, darīs pretējo? 15. Nodaļās, es esmu izslāps, es miršiet un man nedos dzert. Dievs ņem dod dzert. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu kungs pie krusta arī teica, man slāpst, un ko viņš saņēma? Nē, viņš nesaņēma padzerties, viņš saņēma etiķi. Kāpēc Simsonam grēciniekam Dievs atbild, tāpēc, ka kungam Kristum Dievs neatbildēja? Kāpēc tad, kad mēs lasījām 22. Tad mēs lasījām, ka Dievs, ka Simsons nezināja 20. Pantā, ka Dievs viņu ir atstājis, kāpēc tomēr pēc tam Dievs viņam atbild? Viņš bija pelnījis, lai Dievs viņam atbild. Kāpēc viņš, kungs viņam atbild? Tāpēc, ka tad, kad Jēzus pie krusta sacīja, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Viņš atbildi nesaņēma. Par zem nonāca tumsa, un Dievs novērsa savu vaigu no viņa. Lai Simsonam viņš varētu atbildēt, lai tev un man viņš varētu atbildīt, kaut arī mēs esam pelnījuši, lai viņš neatbildētu. Ja? Šeit Simsons ar savu šo te pēdējo darbu, kad atcerieties, mēs lasījām, kad ar viņa nāvi tika izglābti vairāk nekā ar viņa dzīvi. Viņš mums parāda to glābšanu, kur mums dod Kristus. Ar viņa nāvi mēs tiekam izglābti. Tieši ar viņa nāvi. Šajā ziņā pat šis negribīgais glābējs Simsons mums norāda uz Kristu. Ka tāpat un vēl vairāk tieši ar Kristus nāvi mēs tiekam izglābti, lai tad, kad mēs sakam, kungs, palīdzi, kungs izglāb, mēs varētu saņemt viņa žēlastību. Ja Simsons parāda un ir mūsu pārstāvis savā nepaklausībā, tad Kristus ir mūsu pārstāvs savā paklausībā un savā upurī, un viņš ir mūsu tautas, viņš ir Dieva tautas izpircējs. Ko tas nozīmē? Ko lai mēs to iesākam? Tad, kad tu esi izmisumā, kāpēc tu vari būt droši, ka Dievs tev atbildēs? Kad tu zini, ka tu neesi pelnījis, lai tev Dievs atbildētu? Kas ir tas, kas tevi izmaina? Kas ir tas, kas tevi patiesībā šo te sirdi, kas grib tikt vaļā no Dieva uzdevuma? Kas grib būt tāds, kā visi pārējie? Šo sirdi, kas Dieva uzdevumu uzskata par apgrūtinājumu. Kas viņu sāk izmainīt? Kas ir tas, kas mūs pārmainīs? Uz ko mums jāskatās? Mums jāskatās uz šo žēlstību, ko kungs piepilda, ka mums ir labāks Simsons. Nevis nepaklausīgs un negribīgs glābējs, bet tāds, kas bija paklausīgs un kas gribēja paklausīt Dievu gribai, lai tevi un mani izglābtu. Tas ir tas, kas mūs izmainīs. Mēs pēc kāda brīža, kad iesim pie kunga galda, kādā tad ziņā Kristus laustā mies un izlietās asins, kādā veidā tā ir mūsu dzēriens un ēdiens, lai mūsu dzīvi mainītos. Kādā veidā? Ziniet, tas mums pasaka, ka tieši skatoties uz krustu ir tas, kas mūs mainīs. Kas mūs padarīs labprātīgus viņam kalpot? Tas, ka mēs skatīsimies, uz ko viņš ir izdarījis mūsu labā. Ka viņš ir savu nāmu mūsu izglābis, viņš ir savu paklausību mūsu izglābis, ka lai mums varētu atbildēt Kristum pie krusta, Dievs neatbildēja, viņš neatsaucās. Viņš izcieta visu sodu. Mēs, kad iesim tagad sūdzēt savus grēkus un iesim pie kunga galda, tieši skatoties uz to, ko Kristus ir izdarījis, ņems tavu sirdi, ka tu ieraudzīsi, cik viņš ir bijis dāsns un žēlsirds, kad tu neesi pelnījis, lai tev atsauktos. Simsons nebija pelnījis, lai Dievs viņam atbildētu. Un tieši tāpat tu un es, ka tu saproti, ka tu neesi pelnījis, lai tev atbildētu, bet Kristus tika nosodīts pie krusta, lai kungs tev varētu atsaukties. Ka Simsona mati sāka augu, ko tas nozīmē? Tā ir Dieva žēlstība, kaut arī viņš to nebija pelnījis. Dievs nāk pie viņa, tāpēc, ka krusts pie krusta Jēzus tika atmests. Ko Dievs dara, ka mēs neesam pelnījuši? Ka mēs nākam pie viņa caur Kristu, viņš mūs atsaucās, tāpēc, ka Kristum netika atbildēts. Tāpēc arī tagad nākot grēksūdzes lūkšanā. Kā mēs varam zināt, ka Dievs tev atbildēs, ka tu sūdzēs savus grēkus, tu saņems atbildi, tāpēc, ka Kristus tika atmests un Dievs no viņa novērsās. Lai no tevis kungam nebūtu tas jādara, lai kungam nebūtu jānovēršās no tevis.